vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu našeg i vašeg radija emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Razgovor sa Nikolom Đurđevićem, sada već bivšim učenikom u Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Podgorici, a budućim studentom žurnalistike. Čućete priču i o osnivanju prvog radio kluba Louis Braille, sada već daleke 1986. godine. Za vas smo pripremili i prilog u kojem stručnjaci odgovaraju iz različitih oblasti medicine. Na 60-minutno druženje sa talasa našeg i vašeg radija pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
We'll be right back.
Uvaženi slušaoci, na talasu Radija Svetigora u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život razgovaramo sa, sada već možemo reći, bivšim učenikom u Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, Nikolom Đurđevićem. Nikola, pomaže Bog i dobrodošao na talas Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, hvala, bolje vas našao.
Rekoh, bivšim učenikom, već u maju ste završili srednju školu, smjer za pravno administrativnog tehničara u Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine ovdje u Podgorici. Vaši, možemo već reći, prvi utisci, barem za medije.
Pa, mislim, ono, dobar je osjećaj kad neko završi školu srednju. Mislim, ima šta, sa čime da se pohvali, naravno.
Kako je bilo u Zavodu sve ove godine? Otkad si u Zavodu? Otkad si u Zavodu u Crnoj Gori?
U Zavodu sam, znači, uopšte u Crnoj Gori, u Podgorici od 2004. godine, od septembra mjeseca, znači od mog početka srednjeg školovanja. Znači, tu sam, pa fino je bilo, super je bilo, kroz mnogo šta sam prošao, mislim, stekao sam nova iskustva neka, družio sam se tu, učio lepo, znači ono što bi se rekao, sazreo sam u čovjeka, mislim.
Je li se bilo teško adaptirati i u Zavod i u novu sredinu, uopšte misleći i na tu, što bi se reklo, makro, iz Beograda u Podgoricu?
Pa dobro, ovako, na Zavod ono i nije baš bilo teško, pošto ja sam inače i ranije živeo, bio sam na kolektivnom smeštaju u osnovnoj školi u Beogradu, jednom Zavodu za rehabilitaciju. Tamo sam završio svoje osnovno školovanje. A ovako, ono, na Crnu Goru, Podgoricu, navikao sam se, ono, mislim. Nema tu mnogo neke razlike. Mislim, ima što se tiče temperamenta naroda i, ali ovako, kratko grad, mislim, isto. Balkan je to.
Mnogi tvrde da je Beograd ipak evropski grad za Podgoricu. Da li imaš takav utisak i koliko ti je nedostajao glavni grad Srbije?
Pa, Beograd, mislim, ono, jeste metropola, veći je grad od Podgorice i mnogo je prostraniji i to sve, ali ni Podgorica nije loša ovako, mislim. Podgorica je fin grad isto, također.
Rekao si da si završio također u Zavodu ili specijalnoj ustanovi, da, školi osnovnu, a i ovdje srednju. Napravi paralelu kako je bilo u jednoj, kako u drugoj i postoje li neke bitnije razlike?
Postoje razlike. Taj Zavod gdje sam ranije bio, on je više rehabilitacioni centar. Znači, on je u neku ruku podsjećao na bolnicu. Znači, tamo smo imali mnogo više medicinskog osoblja, bilo je doktora, znači tih lekara, bilo je mnogo više fizioterapeuta. Znači, u neku ruku tamo je bilo možda bolje zbog toga zato što imali smo i fizikalnu terapiju mnogo, ono, mislim, bolju nego ovdje. I, mislim, ovdje mali je broj radnika, mislim, imamo samo dva fizioterapeuta, oni ne mogu da postignu što su tamo mogli da postignu njih 30-oro. A i, na primjer, tamo je bolje što sam bio bliže, znači, svome domu, naravno. Ali, na neki način, i ovdje je dobro, mislim, ovdje možda malo je veća sloboda učenika, mislim, ono, mislim, veća sloboda.
Rekao si da je škola ili Zavod u Beogradu kojem si pohađa osnovnu školu više bio rehabilitacioni centar. Znači li to da je Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i školovanje invalidne djece i omladine u Podgorici više ličio na redovnu školu?
Pa, mislim, on više je ličio na redovnu školu od ovog prethodnog Zavoda gdje sam ja bio. Sigurno, ali mislim, sasvim je drugačije u redovnoj školi nego ovdje, to je sigurno.
Gdje je bilo lakše postići za ono akademski rezultat, što bi ga nazvali mnogi, u Beogradu, u toj osnovnoj školi koji je više ličio na rehabilitacioni centar ili ovdje?
Pa što se tiče, mislim, profesora i to, nastave, pa kriterijumi su veoma slični, veoma su slični kriterijumi, znači ne isti. Na isti način sve to, znači, isto i tamo je bilo po redovnom programu obrazovanja i to.
Završio si pravno administrativni smjer, s kakvim uspjehom?
Završio sam sa vrlo dobrim uspehom.
Da li si bio bolji u Beogradu u osnovne škole?
Pa i tamo sam bio kako kad, nekad odličan, nekad vrlo dobar.
Zbog čega ovdje nisi bio barem na ovoj završnoj godini odličan?
Ne znam, nekako, ne znam, ponekad čovjek nema baš volje i želje, znati kako, ali bit će to sve dobro. Ja mislim, planiram sad da upišem fakultet i nadam se da ću uspjeti u tome.
Koliko će ti nedostajati ljudi, nastavni i svaki drugi, kada ode iz zavoda, kada odeš iz ove ustanove?
Pa u ovoj ustanovi sam stekao mnogo prijatelja. Naravno da će mi neki nedostajati, ali šta ćemo tako, život ide dalje.
Gdje namjeravaš upisati fakultet i koji?
Namjeravam da upišem novinarski fakultet u Beogradu.
Da li ima straha od nove sredine, mislim na tu opštu, ili kako neki nazivaju redovnu populaciju, s obzirom da si završio i osnovnu i srednju školu u specijalnim ustanovama?
Pa, straha nema, ali opet treba će vremena isto da se naviknem, znači nije to neki strah, ali ono, to je možda neki, kako bi rekao, ne znam kako bi se izrazio, ali mislim da će biti u redu, da ću se brzo privići na to sve i da ću postići željene rezultate.
Danas se mnogo govori o takozvanom sistemu inkluzivnog obrazovanja ili uključivanju djece s invaliditetom od najranijeg uzrasta u redovne škole. Kakav je već sada tvoj stav i vjeruješ li da bi te prije djeca prihvatila i tvoji vršnjaci u ranijom životnom dobu nego što će to biti sada slučaj na fakultetu?
Ja mislim da je ta priča o inkluziji jako dobra priča. Mislim da sve hendikepirane osobe, znači deca, omladina, da vremenom, znači svi će ići u redovne škole, da ovakve ustanove kao što je ova naša ili ta u Beogradu, da više neće postojati. Znači, mislim da je to dobar potez, to što se radi na tom inkluzivnom obrazovanju i to je po meni ono okay, mislim.
Da li je jedan od glavnih argumenata dovoljan da dijete treba da uzrasta u svoju sredinu i vaspitava se u svojoj porodici?
Dijete treba da bude pri porodici, znači svojoj, ali što znači treba, dijete nebitno znači na njegov hendikep, ako je znači dijete psihički zdravo i ono može, ono je jednako sa ostalom djecom, mislim. Ono je jednako i nema potrebe da se sad odvaja od te druge djece. Jer ono iste radnje može da vrši kao i ta ostala djeca, mislim. Možda ne može da trči ili na primjer da gleda, da vidi, ali sigurno intelektualne radnje ostale može da obavlja kao i ostala djeca. Možda čak i bolje od neke djece.
Brojna istraživanja koja su rađena na zapadu, ali i u našoj zemlji, pokazuju da djeca u ranom životnom dobu bolje prihvataju tu različitost nego recimo na fakultetu. Vjeruješ li u takva istraživanja?
Pa moguće, mislim.
Znači, ne bi se plašio nekih ružnih riječi da bi dolazila od strane tvojih vršnjaka u prvom, drugom, trećem razredu osnovne škole da si je pohađao sa tvojim vršnjacima koji su pohađali redovno.
O ne, ja sam čovjek, mene takve stvari ne plaše. Znači.
Koliko je bila moguća u ovakvim ustanovama integracija u širu društvenu zajednicu, da ne pričam o inkluziji, ili kontakt sa vršnjacima van zavoda koji nemaju invaliditet?
Pa, taj kontakt i nije baš ostvaren. Mislim, dolazila su tu djece iz druge škole i ovo, ono, ali mislim, sve prijatelje koje sam ostvario van zavoda, znači i poznanstva koja sam stekao, većim delom sam stekao bez pomoći ustanove, znači samostalno.
Arhitektonske barijere su jedan od glavnih razloga što se osobe s invaliditetom ne odlučuju nakon izlaska iz zavoda da upišu neku od univerzitetskih jedinica bez obzira da li to bilo riječ o Srbiji ili Crnoj Gori. Rekao si da želiš da upišeš fakultet za žurnalistiku u Beogradu.
Da li si informisao koliko je on pristupačan ljudima poput tebe?
Pa, znate kako, taj fakultet koji ja planiram da upišem, postoji, znači, na ulazu u zgradu postoji par stepenika, ali, znači, ja sam razgovarao sa ljudima koji su tamo glavni na tom univerzitetu i oni su rekli da će se te barijere otkloniti. Pošto neću biti jedino hendikepirano lice na tom fakultetu.
Pravni fakultet, na kome je i fakultet za političke nauke u Podgorici, u potpunosti je sada adaptiran za osobe s invaliditetom, bilo da se radi o tjelesnom nedostatku ili senzornom oštećenju. Zbog čega Podgorica nije bila tvoj izbor?
Zato što, mislim, ja sam više vremena mnogo proveo u moje zemlje, u Srbiji, u mome gradu, Beogradu, i ja sam vezan za taj grad, znači za te ljude gore, i mislim da je moj budući život Beograd.
I na kraju, pošto i ovakvim emisijama apostrofiramo ili preferiramo ili u prvi plan stavljamo socijalni, a ne zdravstveni model, po kome osoba s invaliditetom treba da govori onome što može, a ne onome što ne može, reci nam, koji je tvoj tjelesni nedostatak i zbog čega si bio i u Beogradu specijalnoj ustanovi, a i u Podgorici, u Zavodu za školovanje, profesionalnu rehabilitaciju, ali ne djece i omladne?
Ja imam artrogripozu, znači to je obolenje zglobova, u kolicima sam invalidskim i to je to, mislim, ja malo slabije se krećem u kolicima, pošto ne mogu baš rukama mnogo da obavljam poslova, ali nadam se da ću uspjeti sebi da nabavim električne kolice i da ću moći lakše da se krećem.
Neka ljubav se nije rodila u Podgorici koja bi te ostavila u glavnom gradu Crne Gore?
Pa nije neka velika ljubav sad, mislim, bit će vremena iza toga.
Možda riječ dvije o tome šta te privuklo za fakultet političkih nauka, odnosno žurnalistiku. Koliko pratiš ono što se danas dešava u medijima, bilo se radi o Srbiji, Crnoj Gori ili zemljama u okruženju?
Mislim da to je moj budući poziv, novinarstvo, sigurno. To mi se jako dopada, znači, mislim da je to savršen posao za neku osobu, znači, poput mene. To nije posao koji se mora fizički nešto odrađivati, mislim da je to lagan posao za mene i naravno to je stvar koju ja volim.
Koju bi vrstu novinarstva volio da radiš, da li je to u pitanju politika, sport, kultura ili nešto treće?
Pa najviše onako kultura, ja mislim, za muziku vezano. Neki muzički kritičar bi možda voleo biti ili tako nešto.
Ima neki mediji posebno koji se ovako dopada, da li radio, televizija ili pak opet štampani?
Pa, svaki medij ima svoje neke dobre strane i loše. Mislim, ovdje u Podgorici onako sviđa mi se ova Dan, znači ta urednička kuća.
I na kraju, koliko ćeš dolaziti u Podgoricu i sraćati u zavodu u kome si završio srednju školu?
Pa, ja bih voleo iskreno da još koji put posjetim Podgoricu i nastojat ću da to učinim, pa vidjet ću sad. Jer ja sam ovdje stekao, ponavljam, dobre prijatelje.
U nadi da ćete se sve želje i ostvariti, ja ti blagodarim na ovom razgovoru i vjerujem da ako ne prije, barem srećemo se na ovom talasu kada budeš domirani žurnalista.
Hvala lepo, hvala puno.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život govorio sada već bivši učenik Zavoda za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladne u Podgorici i budući student Fakulteta političkih nauka Odsjeka za žurnalistiku u Beogradu, Nikola Đurđević.
letvine, nad livadom od pučine gledao bi nas. Oba si ponaša tijela, suhim zlatom sofenera ljubio ju lik. Sveti oni, sveti oni. A noća se more pita, baš na istom žalu tom, u zagrljaju mjesto s kišom, zašto ne dođoh sa njom, zašto ne dođoh sa njom. Kad god padne noćna tama, ona ne vje, možda luda sama, ako razi joj i ne znaju da ja idem, da me sjeti na nju, na njen dragi lik. Sveti oni, kad god pade noćna tama, ona ne gdje, možda luka sama, ako radi joj i ne znaju da ja idem, da me sjeti na nju, na njem dragi lik. Sveti oni, sveti oni.
Prvi radio klub Louis Braille na prostoru socijalističke Jugoslavije osnovan je već sada daleki 1986. godine u Zagrebu. O početcima rada tog kluba slušamo u priči više Sava Golića.
1986. 5. marta osnivamo Radio klub slijepih Luj Braj kao prvi radio klub slijepih u tadašnjoj Jugoslaviji. Normalno, da bi mogli djelovati kako treba, mi smo morali imati tečajeva, jer bez novih članova nema ni rada kluba, jer oni članovi koji već jesu pomalo ostare, neko se prestane zanimati, a nova djeca, pogotovo iz osnovne škole i srednje škole u centru Vinkovec, nemaju materijala odakle da uče. Pišemo priručnik na Brajevom pismu u kojem su zapravo sva pitanja potrebna za ispit, da ih položi jedan radioamater, bez obzira da li vidi ili ne vidi. Izdajemo to i u zvučnoj tehnici, tiskamo na Brajevom pismu, izdajemo u zvučnoj tehnici i popularne knjige o radioamaterizmu, uključujemo se u natjecanja videćih radioamatera sa željom jednostavno da provjerimo svoja znanja i mogućnosti održavanju veza. I od tada, evo pa do danas, članovi Radio kluba slijepih i klubske ekipe, znači zajedno, preko 300 puta smo usvojili jedno od prva tri mjesta među videćim natjecateljima, bilo u bivšoj Jugoslaviji, bilo u regionalnim natjecanjima ili u Europi. 4 puta smo prvaci Europe, 2 puta smo bili drugi i ovo ostalo, da kažem, da ne nabrajam. Zanimljivo je i to da što se tiče samih natjecanja, svatko od nas je imao svoj sistem natjecanja, bilježenja veza. To neko kaže, pa kako samo pričaš, kako držiš veze. Neki naši članovi veze bilježe Brajevom mašinom, neko snima na diktafon, neko na kasetofon, a nekome je neko i pisao koji imao tu situaciju. Ali moram reći da svi mi slijepi takmičari, nas apsolutno 100% sami bilježimo veze. Nemamo pomoć sa strane. Druga je stvar kad se dnevnik treba pisati, to je poseban postupak i šalje se takmičarskoj komisiji. Bit natjecanja je održati što više veza, koji puta što daljih veza, koji put se drže veze da se osvoje neke diplome, to je u radiomaterizmu vrlo bitno, a nakon toga se organiziraju susreti, hanfesti, radiomatera, gdje se dođu, gdje se podijele diplome, pehari, medalje i gdje se družimo. Mi, slijepi radiomateri, sa ostalim videćim radiomaterima. Radio klub slijepih Luj Braj od 1996. je organizator državnog UKV prvenstva, znači natjecanja koje se zove Ruka prijateljstva. I ja moram reći da svake godine u prostorijama Udruge Slijepi Zagreb u 11. mjesecu se održava Hanfest na kojem bude između 100 i 150 videćih radioamatera, evo sada prošle jeseni, 24. i 11. su bili radioamateri iz Srbije, iz Vojvodine, iz Bosne, normalno iz Hrvatske, iz Slovenije. Nitko te ljude ne može natjerati da dođu nama u goste ako oni to ne žele. Oni svojim sudjelovanjem u našem natjecanju i dolaskom na susret pružaju nama simboličnu ruku prijateljstva, pružaju nam podršku. I sada se vratim na početak. Što je radioamaterizam za slijepe? To je doslovce prozor u svijet. Zašto? Zato što slijepom radioamateru omogućava da iz radio kluba ili svojeg stana, ako ima svoju opremu, da se na radiovalovima druži sa prijateljima širom svoje zemlje, širom svijeta. Vi nađete sugovornika, pričate o onoj temi koja vas zanima. Vama prolazi vrijeme. Ja sam sa radioamaterizmom došao do dodir 1962. kad sam išao u gimnaziju u Krapini. Ali tada je meni radioamaterizam bio samo jedan od brojnih hobija. Planinarenje, igrao sam nogomet, išao sam na radne akcije, bilo me svuda. Tako da, kažem, nije nešto što me je zaokupiralo previše. Kasnije sam završio Vojnu akademiju i kad sam nastradao, ležeći u Vojnoj medicinskoj akademiji, 2 godine sam bio u šok sobi. Tada još će se mlađi pod navodnicima slušalci sjetiti, naše radio stanice Beograd, Sarajevo, u pola noći su prekidale program i tada je bio samo srednji val. Tih godina tek se počeo UKV uvoditi, jel? I ujutro se počinjalo u 4:30 i što po noći kad si budan, na jedan put si u situaciji da više ne možeš čitati knjiga, da ne možeš ovo da ono, onda slušaš radio. Na radio valu, na radio samo slušaš kratki val. Kratki val, telegrafija, ono. I kad sam ja izašao iz bolnice, u Beogradu sam ja želio se opet vratiti radiomaterizmu i eto, desi se jedan nesporazum. Ja sam se upisao na filozofski fakultet i od njega je Radio klub Beograd bio udaljen a maksimalno 100 metara, ali ja sam živio u Novom Beogradu, na 3. bulevaru, dole kod Bežaninske kose, i kad sam na telefonu pitao gdje ima koji radio klub, onda su meni oni rekli na Voždovcu. Praktično ispod Vojne akademije nekada će, 25 km od mene. Meni je to bilo predaleko, ja sam odustao. Kad sam se preselio u Zagreb, ovdje će ponovo, ovdje smo osnovali klub, okupili slijepe i tako dalje i tako dalje, i držeći veze sa svojim kolegama, videćim iz Beograda, i kaže meni kolega jedan iz Beograda, poznati, Mirko Vožnjak, nažalost pokojni je, Y1AD, oh, veli, ja sam ti u Voždovca, preda druge kolega, veli, Y1MV, on je, veli, iz Radio kluba Beograda. I gdje su prostaje Radio kluba Beograda? I kada je on meni rekao u Knez Mihajlovoj, praktično preko puta Savjeza slijepih Srbije, rekao kako, znači ja sam te godine u Beogradu izgubio, došao sam u Zagreb, onda sam to pokrenuo sa još nekoliko kolega i krenuli su svi. Rekao sam zašto? Pa zbog toga druženja. Vjerujte, u radioklubu Slijepih Luj Braj do sada je radioamaterski ispit od 86. do danas položilo preko 150 slijepih, bilo učenika, bilo studenata, bilo zaposlenih, bilo umirovljenika, ono kako ja u šali kažem, od 10 do 80 godina. Takav raspon članstva smo imali i imamo. I kada ti uzmi, evo ga Fadile dragi, ti si malo prije razgovarao ovako stjecem okolnosti sa našim kolegom Mihajlom, koji je član Radio kluba slijepih, a član je udruge slijepih Sisak, znači jedno 40 km jugozapadno od Zagreba, i vidio si da ta komunikacija ide sasvim korektno. Vas dvojica sad ili radiomateri, mi možemo pričati 3 dana i 3 noći, nas niko tu ne umeta. Ima mnogo kanala, mnogo mogućnosti za razgovor. U tim razgovorima o času, Miha i ja se svako večer, još druga grupa slijepih i videćih radiomatera, družimo i razgovaramo, koji časopis smo dobili, koje teme su u časopisima zanimljive. Eto, sve, na da kažem, teme iz naših života slijepih u Hrvatskoj i u bivšoj Jugoslaviji i sve ostalo što čitamo. Inače, iz života pridruže nam se naši videći kolege radiomateri, oni dođu sa svojim temama. Za to vrijeme nemaš vremena razmišljati, joj, žiga me desno, boli me srce, boli me noga, to se zaboravi. I to je najbolja psihoterapija za jednu slijepu osobu. I samo da završim o radioklubu, predugačak sam. 1995. slušaoci časopisa to znaju, mi smo prvi u svijetu pokrenuli jednu sjajnu disciplinu, neskroman sam i vrlo subjektivan, među slijepima Hrvatske i svijeta, koja omogućava slijepim ljudima da se nađu na nekom školskom igralištu, na nogometnom igralištu, na nekoj livadi, na terenu, da uzmu jedan mali prijemnik u ruku, slušalice na uho, da provjeravaju svoj sluh i signalom potpuno samostalno, bez pratioca, malo se razonodiš i u 300, 400, 500 metara što tražiš taj prijemnik, nađemo se, družimo, to je bit svega. A ta disciplina je među videćima poznata, ali mi normalno nismo mogli po njihovim pravilima, nego po svojim. I mi se time bavimo, mi smo veoma ponosni na to. 99. je bilo prvo evropsko prvenstvo slijepih u Hrvatskoj, bili su kolege iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, normalno iz Hrvatske. Prošle godine su Amerikanci organizirali prvo natjecanje prema našim pravilima. Njihov generalni sekretar, koji je inače generalni sekretar Svjetske radioamaterske organizacije, nam je poslao fotografije i zahvalu za ono što smo učinili da bi se to i među slijepima Amerike pokrenulo. Taj sport se zove popularno lov na lisicu, a to je amaterska radiogonimetrija za slijepe, u kojoj slijepi natjecatelj, rekao sam, pomoću prijemnika u ruci, koji dužine 20 cm jedna cijev, u sebi ima jednu feritnu antenu, slušalice na ušima, traži 3 do 5 odašiljača. Zavisi kako se dogovore organizatori. Traži se jedan po jedan odašiljač. Mi smo osobe koje inače nikad ne izlaze iz kuće, koje se samostalno uopće ne kreću, doveli do toga da dođu na teren, da uzmu taj prijemnik i potpuno samostalno idu i sve to odrade. Netko hoda polako, neko brzo, a ima i onih koji trče. Jel? Mislim, to je tako da je to nešto što je zanimljivo, ma tu treba samo malo dobre volje da se izađe u prirodu bilo gdje, da sjednamo i da se šalimo, jer kad neko, znate, najljepše je kad neko priđe na 2 metra do odašiljača ili dođe 10 cm sa cipelom do kruga oko odašiljača i on treba samo pipnuti taj krug i ruč da ga je našao. I onda se on lijepo okrene i ode sasvim suprotnu stranu i tako da mi kažemo da on traži djetelinu sa 4 lista i razobali smo se.
Da.
Evo, to je ono osnovno pitanje je bilo da li smo dobili kakva priznanja. Jesmo. Mi smo u okviru Hrvatskog radioamaterskog saveza dobili najveće priznanje koje zapravo Republika Hrvatska daje u oblasti tehničke kulture. To je godišnja nagrada Faust Vrančić. To smo dobili 2001. godine. Te godine smo dobili i nagradu tehničke kulture grada Zagreba, koja se zove doktor Oton Kučera. To je čovjek vama poznat u povijesti tehničke kulture u Hrvatskoj i koji je 1924. osnovao Radio klub Zagreb, prvi radio klub u jugoistočnoj Europi, i dobili smo povelju Hrvatske zajednice tehničke kulture. To je ono najbitnije za nas, a možda jedan od najljepših uspjeha je to što u zadnje 3 godine mi djecu, znači iz centra Vinko Bek, sa njima smo se uspjeli 3 godine kvalificirati na natjecanje mladih tehničara Hrvatske, u kojem su sudjelovali đaci osnovnih i srednjih škola iz oblasti robotike, tehnike, modelarstva, fizike, itd. A u posebnoj disciplini, znači u našem ovom lovu na lisicu, oni se takmiče po našim pravilima. I tu smo ravnopravni i tako da je to nešto što je zanimljivo. Znači, ne mi po njihovim pravilima, nego na tom natjecanju djeca koja vide iz osnovnih i srednjih škola povez dobiju na oči i onda se natječu sa nama. Normalno, to je doprinos integraciji. A šta da radim? Makar i kratom, ništa me više nije lako.
U minutima koji slijede čućete prilog u kojem stručnjaci iz različitih oblasti medicine odgovaraju na zanimljiva pitanja.
Stomatologija. Odgovara Miodrag Barjaktarević, stomatolog. Čula sam da treba promijeniti sve plombe od amalgama jer taj materijal šteti zdravlju. Da li je to tačno? Zanima me i da li je tačan podatak da se takozvane bele plombe menjaju svakih 5 godina. H.S. Lazarevac. Za nadoknadu potrošenih, polomljenih i karijesom razorenih zubnih tkiva, takozvanih zubnih ispuna, danas se koriste razne vrste materijala, amalgami, kompoziti, glasionomeri, zlato i porcelan. Amalgam fizički ispunjava šupljinu u zubu i uglavnom se zbog otpornosti i jačine upotrebljava na bočnim zubima. U poređenju sa drugim materijalima on je najjeftiniji, a njegov vek trajanje oko 7 godina, neretko i duže. Međutim, amalgam nije prirodne boje zuba. Zbog mehaničke veze sa preostalim tkivom potrebno je veće uklanjanje zdrave zubne supstance, a tokom vremena dolazi do korozije i dimenzione nestabilnosti. Da bi se utvrdilo da li živa iz amalgamske mešavine negativno utiče na organizam, urađene su istraživanja, ali nema jasnih dokaza da ovaj materijal treba izbaciti iz upotrebe. Bele plombe nastale su sredinom 20. veka. Kompoziti imaju neophodnu čvrstinu, otpornost, hemijsku vezu sa preostalim zubnim tkivom, a pritom podražavaju prirodni izgled zubne supstance. U početku se kompoziti koriste za restauraciju manjih defekata, uglavnom na prednjim zubima. Ali se kasnijim usavršavanjem njegova upotreba proširila na veće defekte i na regije bočnih zuba. Njegova prednost je i ta što se može koristiti u kombinaciji sa drugim materijalima, na primjer glasionomerima. Viša cena i duži postupak rada jesu najveće mane kompozita, a ostali nedostaci koji se ogledaju u kasnijem prebrojavanju i stvaranju mikroprostora u ispuni mogu se izbeći pravilnim radom stomatologa. Danas je kompozit zbog svojih osobina, koje se ogledaju u savršenoj estetici, visokoj biokompatibilnosti, fizičkim osobinama koje imitiraju prirodno tkivo zuba, ekonomskoj isplativosti u poređenju sa kvalitetom, kao i trajnosti, potisnuo amalgam iz upotrebe. Superiornost belih plombi dovela je do toga da se u svetu starije amalgami ispune menjaju kompozitima. Dermatologija. Odgovara primarius dr. Gorana Isailović, specijalista dermatovenerolog. Pre pola godine na obrazima ispod jagodica primetila sam ispucale kapilare. Mislila sam da će proći za nekoliko dana, ali očigledno je u pitanju promjena koja neće nestati ukoliko nešto ne učinim. Čula sam da se taj estetski problem može rešiti laserom. Da li je to tačno i koliko je tretmana potrebno? Problem ispucalih i proširenih kapilara uspješno se može rešiti upotrebom lasera. U pitanju IPL metoda. Svetlost određene talasne dužine prodire kroz epidermis kože, a upija je ciljana ćelija, u ovom slučaju oksihemoglobina. Ciljana ćelija se razbija na sitne molekule i normalnim procesom fagociteze, resorpcije, eliminiše se iz kože u narednih od 3 do 8 nedelja. IPL svetlost utječe na sintezu kolageno-elastične strukture zidova krvnih sudova, što za posljedicu ima jačanje zidova kapilara. Prošireni ispucali kapilari tako više nisu primetni na površini kože. Tretman se ponavlja od 3 do 5 puta u razmaku od 4 do 6 nedelja između 2 tretmana. Stanje kože kod nekih osoba može zahtijevati dodatne tretmane 2 ili više godina posle prve serije. Tretmani se ne mogu raditi na osunčanoj koži, tako da je zimski period idealan za njihovu primjenu. Sudska medicina. Odgovara docent dr. Oliver Stojković, rukovodilac DNK laboratorija Instituta za sudsku medicinu. U drugom sam mjesecu trudnoće, da li ovako rano može da se utvrdi očinstvo i koliko dugo traje taj postupak? Da li je cena više nego kad se očinstvo utvrđuje za decu koje su već rođena? To je Beograd. Već u 9. nedelji trudnoće uzimanjem uzorka horionskih čupića u proceduri koja je potpuno bezbedna i za majku i za dete može da se pribavi materijal od bebe koji će poslužiti za ovu analizu, na isti način kao i uzorci koji se uzimaju od odraslih osoba. Dakle, već tada trudnica može da dobije odgovor na pitanje ko je biološki otac, što joj, u zavisnosti od toga da li je to željeni ili neželjeni partner, može pomoći pri odlučivanju da se ili zadrži ili prekine trudnoću. Cena analiza je ista kao kad uzorci uzimaju od odraslih ljudi, a iznose 34.750 dinara. Ova cena ne uključuje uzimanje uzorka horionskih čupica, što se obično obavlja u ginekološkoj ordinaciji u kojoj se vodi trudnoća. U urgentnim slučajevima analiza može da se uradi za 5 sati, a uobičajeno je da se na rezultat čeka između 3 i 7 dana. Estetska hirurgija. Odgovara magistar medicine dr. Violeta Skorobač, estetski hirurg. Čuo sam dva oprečna mišljenja o botoksu. Po jednom, njegova redovna primjena dovodi do potpunog opuštanja mišića, tako da lice izgleda neuporedivo lošije nego kod žena istih godina, a koje ga nikad nisu koristile. Drugi pak tvrde da ga preventivno treba koristiti što ranije. Da li su u pravu, ukoliko je druga tvrdnja tačna, kada treba uraditi prvi tretman? ZN, Novi Sad. Ukoliko se slede američki recepti, pa se botoks ubrizgava svaka 3 mjeseca, može doći do trajnog oštećenja mišića. Slikovito rečeno, kada biste nogu stalno držali u gipsu, sigurno bi došlo do atrofije mišića. To bi se desilo i mišićima lica kada biste u tim intervalima ubrizgavali botoks. Smatram da to treba činiti jednom godišnje, jer tada imamo i period blokiranja mišića i dovoljno vremena da oni budu aktivni. Na taj način koža dugo ostaje lepa i mlada. Botoks ne služi za otklanjanje bora, već za sprečavanje mimičnih pokreta lica. Tu dolazimo do potvrdnog odgovora na drugo pitanje. Najbolje je ne dozvoliti formiranje bora, jer kad se linija stvori, ona više ne može nestati. Doduše, nema je dok botoks deluje, ali čim njegovo dejstvo prođe, bora se ponovo pojavljuje. Ne može se precizno reći treba početi u toj i toj godini, već to treba učiniti kad se pojave prve bore. Devojke koje imaju suvu kožu, mnogo se sunčaju, stalno se mršte ili prave grimase, s njima se sreću već u 20. godini. Naravno, botoks se ne koristi pre 18. rođendana, ali čim se pojavi nagoveštaj prvih bora, treba posjetiti estetskog hirurga. Botoks, suprotno mišljenju mnogih, nije za stare, već za mlade. Akupunktura. Odgovara dr. Vesna Marinković-Mićić, specijalista za anesteziju i akupunkturu. Još od puberteta imam bolne menstruacije, a posljednjih godina imam sve više simptoma PMS-a. Imam 39 godina, budući da nisam sklona uzimanju lekova bez preke potrebe, zanima me da li akupunktura nudi rešenje za ove probleme. TČ Sremska Mitrovica. Predmenstrualni sindrom je uobičajena pojava kod svih zdravih žena, ali neprijatnost koje ga prate kod nekih veoma su diskretne, dok su kod drugih prenaglašene. PMS se javlja nekoliko dana pred pojavu menstruacije zbog porasta progesterona i smanjenja količine estrogena. Taj hormonski disbalans normalan je, a akupunktura ga uravnotežuje i samim tim dolazi do bitnog smanjenja tegoba. Preporučujemo da se uradi 2 puta po 10 tretmana. Za prvih 10 vreme ne mora da bude ciljano, a drugi ciklus mora da počne 5. dana menstruacije. Veoma je važno da se tokom 1,5 mjeseca urade oba ciklusa. Akupunktura je vrlo efikasna i pri rješavanju bolnih menstruacija. Vreme početka terapije nije određeno, ali bolje je podvrgnuti joj se pre nego za vreme ciklusa. Akupunktura može da se radi i tih dana. Nema razloga da se terapija odlaže zbog menstruacije. Izuzetak je liječenje steriliteta. Osim toga, akupunkturom može da se riješi niz ženskih problema, ciste na jajnicima, neuredne menstruacije, sterilitet i funkcionalni sterilitet, hronične upale jajnika.
Teško je kriti. živeti sa tim. Siđi sa visine i troni iz dubine. Dođi kod mene, ja sam tu ispred tebe. Postoji izlaz, postoji put između dve polovine, između svetla i tmine.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da i ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodari i svako dobro od Gospoda želi, urednik emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.